Në javën gjatë cilës kremtohet 50 vjetorit ratakteve të Romës, po vijojmë sintetizimin e mendimit papëve nga Piu i 12 tek Benedikti 16 që folën, shkruan e punuan për ndërtimin e shtëpisë së përbashkët evropiane. Në emisionin e djeshëm, theksuam kontributin vendimtar që dhan Piu i 12, Gjoni 23 dhe Pali 6 për bashkimin e kontinentit të vjetër, po vijojmë sot me papninë e Karol Vojtilës.
Papnia e Gjon Palit të dytë pati rëndësi të dorës së parë për fatet e Evropës në fasha. 16 tetori i vitit 1978 shënoi një ngjarje të jashtëzakonshme për të gjithë. Pas ardhës i Shën Pietrit u zgjodh një kardinal katolik nga Polonia që prej 30 vjetësh nën thundrën e regjimit komunist. Papa i ri pati vizion profetik edhe për Evropën. Kur askush nuk besonte se do të shembeshin muret, Karol Vojtila parashikonte një kontinent të ribashkuar politikisht e sidomos shpirtërisht. Një Evropë e cila më në fund do të mund të merrte fryme të dyja mushkërit. Ishte objektiv që Papa e kërkoi me guxim përmes gjesteve të fuqishme simbolike, udhëtimeve në Athe, shpalljes së shenjtorëve Cirili e Metodi, bashkëpajtor të Evropës e akoma ndihmës që i dha sindikatës Solidarnosh dhe takimit historik me kryeministrin rus Gorbachev më 1989.
Pikrisht viti i shembjes së murit Berlinit, papës Gjon Pali II u duk më i përshtatshmi për të ripohuar rrënjët e krishterat të Evropës e për të vënë theksin mbi pajtimin ndërmjet katolikëve e ortodoksëve. Plot entuziazëm, Gjon Pali II thirri sinodin për Evropën. Tani kisha duhet të përballonte sfidat e reja. Pas shembjes komunizmit, materializmi e konsumizmi nisën të minojnë themelet e krishterat popujve evropian. Papa foli për përhapjen e çkristianizimit, fenomen të cilit kisha duhet i kundërvihej me ungjëllzimin e ri i bindës.
Nga ana tjetër, Papa Vojtila nënvizoi se vetëm duke rizbuluar trashëgiminë shpirtërore të kontinentit të vjetër, mund të fitohej mbi rilindjen e nacionalizmave që, siç dëshmoi konflikti në Ballkan, përfaqësojnë një forcë shkatrimtare, të cilën Evropa duhet ta ketë mirë parasysh.
Ndërkaq, procesi i integrimit vijoi deri në adoptimin e monedhës unike. Papa e përshëndeti me kënaqësi këtë proces dhe i ftojve evropian të impenjohen rallë të parë për bashkimin e thellë vlerave, duke pasur frikë nga rreziku i humbjes së kujtesës së krishterë.
La Santa Sede è sempre stata favorevole alla promozione di un'Europa unita.
Selia e shenjtë ka qenë gjithnjë në favor të promovimit të Evropës së bashkuar mbi bazën e vlerave të përbashkëta, që janë pjesë përbërëse e historisë së saj. Nuk priten rrënjët nga të cilat ke lindur, është komenti i hidhur i papës Vojtila pas miratimit të hyrjes së kartës kushtetuese kontinentale që nuk i përmend rrënjët e krishtera të qytetërimit evropian. Krishterimi vren dha një ndihmesë të shquar për formimin e vetdijes së popujve evropian, fakti pamohushëm të cilin asnjë historian nuk mund ta harrojë.
Ngjarje vërtet providenciale për Evropën, ulja në thronin e Shën Pietrit e një pape gjerman, menjëherë pas papës polak. Që nga zgjedhja e emrit Benedikti 16 tregoi sa për zemër ka trashëgiminë kulturore të kontinentit vjetër. Është thesar që duhet zbuluar e vlerësuar përballë ndikimit shekularizimit të laicitetit që shndrohet në laicizëm, domethënë në ideologji e cila do të dëshironte ta shlyente elementin fetar nga jeta publike. Por kisha, e papa është i bindur për këtë, ka plotësisht të drejtë të marrë pjesë gjallërisht në debatin kulturor, sepse interesohet për gjithçka që ka të bëjë me njeriun.
By valuing its Christian roots, Europe will be able to give us a cue direct.
Në audiencën me parlamentarët e Partisë Popullore Evropiane në mars të vitit 2006, Benedikti 16 numëroi parimet të që nuk mund të vihen në diskutim, duke theksuar se mbrojtja e jetës e familjes dhe e të drejtës së prindërve për të edukuar fëmijët nuk janë parime konfesionale, por të shkruara në vetë natyrën njerësore. Kundër diktaturës relativizmit, Benedikti 16 propozon përsëri me forcë humanizmin e ri, që buron nga takimi i fesë me kulturën. Është ky thelbi i fjalimit mbajtur në Regensburg, gjatë të cilit Papa u kujtoi popujve evropian se Evropa lindi pikrisht nga takimi ndërmjet mesazhit biblik dhe mendimit grek. Krishterimi lindi në lindje, por shpjegoi Benedikti 16, gjurmët e tij vendimtare gjinden në Evropë. E dëshmojnë qartë monumentet e famshme, katedralet madhështore, shtatorët e pikturat me vlera të mëdha artistike, veprat letrare. Nismat kulturore e sidomos shumë ngjarje të bashkësive të veçanta, të cilat pasqyrojnë bindjet e krishtera, të transmetuara brez pas brezi në kontinentin e vjetër. E kjo, sepse mendësia evropiane e pranon më shpejt mesazhin ungjëllor. Edhe papnia e Benediktit të 16, ashtu si e paraardhësit të tij, karakterizohet nga përparimi I ndjeshëm në rrugën e ekumenizmit. Për Benediktin e 16, rruga drejt bashkimit të gjithë të krishterëve është mjet I rëndësishëm për përtëritjen e vetdijes së Evropës mbi rrënjët e veta, sepse Evropa e bashkuar është ide kristiane.